ุยกับตัวเองวันนี้เป็นไงมันบ้างทุกคนหลังจากที่ดู EP ที่แล้วไปเราชอบนะเราชอบแบบความชิลของตัวเองอะในวิดีโอแล้วก็แสงเอ่ยอะไรเอ่ยที่จัดมันดูแบบได้วันนี้เราก็เลยแบบทำคล้ายๆเดิมนะแบบเอาโคมไฟคือจริงๆเราอะมีไฟแบบใหญ่มากๆที่เอาไว้ใช้สำหรับถ่ายโดยเฉพาะนะเป็นแบบแผงไฟเลยทุกคนแล้วก็มีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันหุ้มไฟอีกทีนึงอะให้ไฟมันตกกระทบไม่แรงมากให้ไฟมันนวลๆคือมีทุกอย่างแต่พบว่าฉันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องตั้งไฟขนาดนั้นหรือเปล่ายังไม่ได้ลองนะแต่เราชอบไฟอะไรแบบนี้มากกว่ามันดูแบบแล้วไฟแบบนี้ก็คือต้องถ่ายเฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นมันถึงจะแบบว่าออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะใดๆก็คือกล้องฉันเนี่ยมันจะหน้าฉันหลังเบลอตลอดเวลาไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันไปชัดอยู่ตรงไหนนะเหมือนชัดอยู่ที่ไมโครโฟนฮัลโหลคนพูดอยู่นี่เธอชัดที่ฉันสิหรือฉันจะต้องสู่เข้ามานิดนึงหรือยังไงแต่เราชอบเลนส์ของความกว้างแบบนี้แล้วแต่คือกล้องมันก็จะงงนิดนึงว่าแบบฉันต้องโฟกัสที่ไหนนะที่หน้าคนพูดหรือที่ไมโครโฟนแต่ทำไมเธอจะต้องโฟกัสที่ไมโครโฟนล่ะก็ยังเป็นปัญหาที่ฉันยังต้องเถียงกับระบบอยู่นะเอาเป็นว่าเราจะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นตอนนี้คือตาเราก็คืออยู่ตรงจอเพื่อที่จะเช็คว่าแบบเฮ้ยมันโอเคนะมันโอเคนะโอเคฟีดแบ็กเป็นไงกันบ้างคะแบบว่าชอบไหมมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าfinally ได้เห็นนะคุณเตยหลังจากที่คุยกันมานานมากหลังจากที่จะคุยกับตัวเองแบบเป็นเกือบจะ200เอพิโซดแล้วก็เพิ่งจะเห็นหน้าคนพูดก็วันนี้อะไรเงี้ยเป็นไงล่ะ ก็แปลกๆดีเนาะเตยก็เขินๆเหมือนกันอะแบบมีคนมาเห็นหน้าเตยอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็บอกว่าดีแล้วแบบเห็นหน้าอะไรเงี้ยคือจริงๆเตยอยากทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรบล็อกไม่เชิงบล็อกแต่เป็นแบบเหมือนเป็นวิดีโออยู่แล้วที่ไม่ใช่เวอร์ชันพอดแคสต์นะแต่ก็มันต้องคิดคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยแต่ก็เลยแบบงั้นเอาที่คือเราไม่อยากทำงานแบบสัวๆไปเรื่อยๆเนาะเราอยากแบบค่อยๆผลิตสื่อดีๆออกมาอะไรเงี้ยก็เลยงั้นเราทำอะไรที่เราคุ้นเคยกับเรากันเพื่อให้เราไม่ตื่นกล้องแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแบบการทำอะไรอย่างงี้มันต้องแบบพยายามอะไรเงี้ยว่าด้วยเรื่องที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีกเนี่ยแหละแต่มันจะมาแตะในเรื่องของการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนิดนึงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเราไม่รู้ทำไมนะพอกลับไทยทีไรมันจะต้องมีไอ้เรื่องพวกเนี้ยผุดขึ้นมาในหัวตลอดเลยมันจะรู้สึกว่าแบบเราจะเป็นอย่างคนนั้นคนนี้ดีไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยมันซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเก็ตปะมันเหมือนแฟลชแบ็กกลับมาอีกแล้วว่าแบบเราสิ่งที่เราทำอยู่มันยังไงมันโอเคไหมอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเหมือนจะเซลฟ์เดาก็ไม่ใช่เพราะว่าเราผ่านจุดที่แบบเซลฟ์เดามาแล้วต้องเท้าความไปนิดนึงแบบเซลฟ์เดาแบบอย่างเช่นการที่เราคิดว่าตัวเองแบบไม่เก่งมันจะมีเอพิโซดที่เราคุยถึงเรื่อง Imposter Syndrome ด้วยนะไปย้อนกลับไปฟังกันได้คือ Imposter Syndrome ก็คือการที่เราคิดว่าเราเก่งไม่จริงคือเราก็เป็นไอ้โลกนั้นนะอยู่สักพักใหญ่จริงๆเพิ่งจะมา overcome เมื่อปีที่แล้วเองปะวะเมื่อปีที่แล้วเองทุกคนคือมันฟีลเหมือนนานมากเลยนะแต่แบบเมื่อปีที่แล้วเองที่เราแบบ overcome Imposter Syndrome ซึ่งมันคืออาการที่เราคิดว่าเราเก่งไม่จริงแล้วถ้าให้เราวิเคราะห์นะมันเกิดจากการที่เราแบบไอโซเชียลมีเดียที่เราเห็นคนมากมายว่าเขาทำนั่นทำนี่ได้แต่คือก็ต้องเตือนกันอีกครั้งว่าโซเชียลมีเดียมันเป็นอิลลูชันมันคือแบบแพลตฟอร์มที่เจ้าของโซเชียลมีเดียนั้นเลือกคอนเทนต์มาแล้วว่าฉันอยากให้คนรอบข้างหรือคนที่ติดตามฉันเห็นคอนเทนต์นี้เท่านั้นไอคอนเทนต์ที่มันไม่สวยหรูหรือไม่ได้น่าชมเขาก็จะไม่เอาออกมาให้ดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นอะไรที่มันดีๆของชีวิตคนอื่นแล้วมันดูเทียบเคียงกับชีวิตของเราได้มันก็เราก็จะรู้สึกว่า ทำไมเราทำสิ่งนี้แล้วเราไม่ได้แบบเขาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือจริงๆเราเก่งไม่จริงก็เกิดเป็นความรู้สึกของ imposter syndrome ขึ้นมาก็คือคิดว่าเราเก่งไม่จริงซึ่งมันเป็นอะไรที่ฉุดรั้งเราพอสมควรกันนะก่อนหน้านี้ที่เรามี imposter syndrome ก็คือเราแทบจะไม่กล้าทำอะไรเลยเว้ยไม่กล้าที่จะผลิตอะไรออกมาเลยคอนเทนต์อะไรเงี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่ว่าเอ้ยทำออกมาแล้วมันก็ไม่โอเคหรอกคนจะไปชอบได้ยังไงคนจะแบบจะดูหรออะไรเงี้ยเก็ตป่ะแล้วอะไรทำให้เรา overcome imposter syndrome ก็ตอนที่ไปนิวยอร์กนั่นแหละแล้วเราไปเข้าคลาส acting ใช่ไหมไปเรียนที่นู่นแล้วเราเวลาเราทำอะไรได้อะเราจะรู้สึกได้ว่าเราทำได้หรือไม่ได้เก็ตป่ะแล้วมันไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบอะการที่เรารู้ว่าเราเก่งหรือดีในด้านไหนมันไม่ได้แปลว่าฉันทำได้ดีกว่าคนนั้นฉันทำได้ดีกว่าคนนี้แต่มันคือการที่เราตัวเราเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันทำได้อันนี้คือแบบเป็นดีในเวอร์ชันของเรามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าแบบฉันเก่งกว่าคนนั้นเราฉันได้ลำดับที่หนึ่งฉันก็เลยกลายเป็นว่าฉันดีกว่าคนนั้นมันไม่ได้วัดกันด้วยแรงค์หรืออะไรอย่างนั้นในความคิดเรานะซึ่งเราก็ไปเรียนแล้วตอนเราเรียนเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเราเคยเซลฟ์ดาวมาตลอดเรากลัวมากก่อนที่เราจะไปเรียนว่าแบบเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเก็ตป่ะคือเราไม่ได้เป็นแบบเด็กอินเตอร์เรียนโรงเรียนต่างแบบ international school ตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดของเราขนาดที่แบบพ่อแม่เราก็พูดภาษาอังกฤษกับเราหรือว่าเราสามารถเราไปเรียนแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เป็นเด็กเรียนแลกเปลี่ยนเลยนะเว้ยอาศัยว่าเรา passionate กับการแสดงตั้งแต่เด็กแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไม่สามารถเติบโตในสายงานนี้ที่ไทยได้มันก็เลยเป็นความคิดที่เราผุดขึ้นมาตั้งแต่เด็กซึ่งแบบ out of nowhere มากๆว่าแบบฉันจะต้องเติบโตในสายงานที่ฉันต้องการให้ได้แต่ถ้าที่นี่มันไม่มีคนยอมรับฉันก็จะฝึกภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปในที่ที่คนอาจจะยอมรับฉันมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเว้ยนี่แล้วมันก็พุชมาถึงจนคือแล้วเราก็มีไอ้ mindset ว่าแบบพูดภาษาต่างๆเราก็ต้องพูดให้ชัดสิเก็ทมั้ยคือถ้าเราสามารถพูดได้ก็ชัดมันก็ดีกว่าอยู่แล้วถูกต้องมั้ยอันนั้นเป็น mindset ของเราด้วยก็เลยทำให้เราแบบเหมือนก็กลายมาเป็นอย่างนี้โดยปริยายแล้วพอกลายเป็นว่าเราไปเรียนปุ๊บเฮ้ยทุกอย่างเราฟังรู้เรื่องเราเข้าใจต่อให้มันเป็น abstract หรือมันเป็นอะไรที่คิดว่าจะอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็เข้าใจแล้วก็พาร์ทที่มีการแสดงออกมาพาร์ทที่แบบเราแบบ acting ออกมาอะไรเงี้ยฉันรู้สึกได้จริงๆว่าฉันเป็น character จริงๆเข้าถึงบทบาทแล้วเราแบบ amazing กับตัวเองมากว่าแบบเฮ้ยฉันเคยคิดว่าฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้นี่แกทำได้เว้ยเก็ทป่ะก็เลยเราว่ามันต้องมีประเด็นมากกว่านั้นนะมีเรื่อง imposter syndrome ว่าเรา overcome ได้ยังไงแต่เอาเป็นว่าไอ้ช่วงที่เราไปเป็นแอร์ก็คือเราก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยทำให้เราแบบไป experience สิ่งต่างๆทำอะไรได้ด้วยตัวเองของแบบทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเราก็เห็นว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้นี่เราไม่เห็นทำไมเราถึงจะต้อง self doubt หรือทำไมเราต้องมี imposter syndrome แล้วก็คิดว่าเราเก่งไม่จริงด้วยล่ะในเมื่อสิ่งที่เราคิดไว้แล้วเราจะทำเราก็ทำได้ทุกอย่างแล้วเราก็ achieve it เรา complete it แล้วทำไมเราถึงมี imposter syndrome ถูกไหมมันมีอะไรหรอที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เก่งจริงก็ย้อนกลับมาแล้วก็พบว่าไอ้ social media เนี่ยแหละมันทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เก่งจริงเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นเดียวกันที่ว่าแบบเราดูโซเชียลมีเดียเยอะเราเห็นคนนู้นคนนี้เยอะก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งล่าสุดก็คือเราก็เหมือนศึกษาคอนเทนต์ต่างๆว่าช่วงนี้ไหนเขาทำคอนเทนต์อะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ที่เขาสนใจกันมีอะไรหรอคือต้องยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยคอนเทนต์มันแรนดอมมากหยิบจับอะไรก็สามารถเป็นคอนเทนต์ได้หมดจริงๆอะไรที่ตลกอะไรที่ มันเป็นคอนเทนต์ได้หมดจริงๆมันไม่ว่าแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราที่เฮ้ยช่วงนี้เขาอินเรื่องนี้ช่วงนั้นเขาอินเรื่องนี้คือเรื่องมันก็ยังมีอยู่แบบตอนนี้อินเรื่องนั้นตอนนี้อินเรื่องนี้แต่เทรนด์หรือว่าไอ้กระแสไอ้คอนเทนต์พวกนี้มันเปลี่ยนไปแบบไวมากๆไวแบบเป็นเวอร์ชันที่ว่าชั่วโมงนี้เรื่องนี้อินอีกชั่วโมงนึงเรื่องนี้อินวันนี้เรื่องนี้อินวันหน้าเป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมี2เรื่องที่ควบคู่กันไปพร้อมๆกันซึ่งแบบบ้าไปแล้วเก็ทป่ะวันๆ นึงคนที่แบบเสพสื่อจะต้องเสพเยอะขนาดไหนแล้วสมองเราแบบมันโอเคไหมอะไรเงี้ยเมื่อวานฟังเหมือน scrolling เหมือนกันใน Instagram ฉันก็ยังเป็น habits ของฉันที่ฉันแบบตื่นเช้ามา scrolling แล้วก็เลยตั้งใจว่าเช้านี้ฉันจะเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวันเนี้ยก็คือจะไม่ scrolling เป็นอันดับแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราตื่นเนี่ยขึ้นสมองเรามันจะมีหลายระดับใช่ไหมมันจะมีเดลต้าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเราจำได้แค่เนี้ยแล้วก็เบต้าแล้วก็อะไรสักอย่างเดี๋ยวหาข้อมูลให้เลยจะได้แบบว่ามี informative นิดนึงนะไม่ใช่ว่าแบบพูดขึ้นมาเฉยทุกคนเห็นตาเราใช่ไหม เพราะว่าแบบมุมกล้องมันอาจจะทำให้ตาเราแบบ disappear ได้นะเพราะไม่งั้นก็จะอยู่แบบอย่างเงี้ยก็จะไม่มีใครเห็นตาฉันแล้วก็จะไม่มีใครเห็นหน้าฉันชัดเจนขนาดนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้เข้ามานะในเรื่องของหน้าตาเวลาตื่น when we wake up แต่รู้สึกว่าแบบเหมือนเรานั่งคุยกันมากขึ้นเป้าพอเวลาเห็นหน้าเรา which frequency okay I will do it like thisเขาบอกว่า is the alpha stage มันจะเริ่มเป็นอัลฟาก่อนแล้วทีนี้มันจะเบาๆแล้วไอ้แต่ละคลื่นสมองของเราเนี่ยมันก็จะปรับตามสิ่งที่เราเจอเราเริ่มตื่นนอนด้วยอัลฟาซึ่งเป็นคลื่นเบาๆแต่ถ้าเราเปิดโทรศัพท์เลยปุ๊บเนี่ยจากอัลฟาเนี่ยมันก็จะปรับไปสู่มาแล้วตกค่ะสอบตกไม่ศึกษาแล้วมาเล่าให้คนอื่นฟังทำเป็นรู้ดีคือนึกถึงแพรรี่พายป่ะพิมรี่พายที่แบบศึกไม่สุดแล้วทำเป็นรู้นะเขาจะบอกเป็นเดลต้าเทต้าแล้วก็อัลฟาแล้วก็แกมมาเอ้ยเบต้าก่อนแล้วก็แกมมาเดลต้าเทต้าอัลฟาเบต้าแกมมาทีนี้เริ่มต้นเดลต้ามันจะเป็นในส่วนของความDetach awareness healing sleep เราก็เลยเริ่มต้น frequency ของเราด้วยคลื่นเดลต้าพอเริ่มมานิดหนึ่งเราเริ่มตื่นมันก็จะมีแบบ something happen ก็เลยจะเป็นคลื่นเดลต้าเตต้าก็จะแบบเกี่ยวกับ meditation intuition memory เหมือนเวลาเราสงบนิ่งอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นหลับคลื่นถัดมาจากเซต้าก็คืออัลฟาอัลฟาก็จะเป็นยังอยู่ในโหมดของ relaxation อยู่แต่ว่าจะเริ่มมี variety ขึ้นมามากขึ้นมี visualization มีแบบภาพมี creativity อะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าแบบโหแบบอะไรขนาดนั้นต่อมาก็คือจะเป็น beta คือ alertness concentration cognition อันนี้คือเราที่ฟังเมื่อเช้าก็คือเหมือนเรายังเป็น delta อยู่คลื่นมันควรจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ควรจะแบบซึ่งการที่เราเอาโทรศัพท์มาเล่นเป็นอย่างแรกมันก็คือ shift จากเดลต้าขึ้นไปเบต้าเลยซึ่งมันทำให้คลื่นมันทำให้สมองของเราแบบจำอะสมองเราก็เหมือนเป็นมัสเซิลใช่ไหมเหมือนพอเราเฮ้ยเราออกกำลังเทียบกับการออกกำลังกายสมมติเราแบบออกเงี้ยแบบช้าๆ inhale exhale อยู่เดียวอย่างเงี้ยเราก็กัดอาจจะทำให้หัวใจเราเต้นแรงนะคือมันมีเอฟเฟกต์กับร่างกายของเราในคือไอ้เรื่องสมองมันอาจจะยังไม่ได้เอฟเฟกต์เลยทันทีหรืออาจจะเอฟเฟกต์ในบางคนก็ได้แต่ใน long run กล้ามเนื้อเราจะจำได้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิเราก็จะเริ่มแบบ craving มันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็น habits ว่าอันดับแรกตื่นขึ้นมาปุ๊บเช็คโทรศัพท์เพราะว่าสมองเรามันคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้นทีนี้เนี่ยเราก็เลยไม่อยากฝึกให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าการที่มัน shifting มันไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนอ่ะมันดูเป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่คือเรายังไม่ได้อ่านถึงขั้นว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่คือฟังแล้วมันก็ดูเป็นข้อเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกตัวเองว่าโอเค เราจะต้องไม่เช็คโทรศัพท์ตอนตื่นนอนนะอะไรเงี้ยแล้วไอ้โซเชียลมีเดียคือ in general ต่อให้เราไม่เช็คตอนตื่นนอนมันก็คือแบบ shifting ไปมาอยู่แล้วแบบวันก่อนเว้ยเราดูอะไรนะปาฏิหาริย์ห้องขังหมายเลข8หรอ ชื่อไทยเป็นหนังเกาหลีอะซึ่งเขาก็จะชอบตัดตอนสั้นๆมาลงใน TikTok ใช่ปะเราก็ดูเว้ยแล้วมันเศร้ามากอะทุกคนคือเราร้องไห้แบบถ้าคนดูเราก็จะรู้เลยว่าทำไมเราถึงร้องไห้เก็ตปะแบบร้องแบบ อย่างนี้เลยอะแบบสะอื้นอะเราพอเลื่อนถัดมาก็คือเป็นคอนเทนต์ตลกแล้วเลื่อนถัดไปอีกทีคอนเทนต์ตัดเล็บขบอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนอะแล้วอัลกอริทึมมันก็จะแบบวนไปเรื่อยๆอะไรที่เราสนใจอย่างงี้เก็ตปะมันแตกต่างจากเมื่อก่อนมากๆเลยอะแล้วยิ่งเราเป็นเด็กยุค 90s ที่แบบเรารู้ว่าเมื่อก่อนที่มันไม่ได้มีสิ่งเนี้ยมันเป็นยังไงอะแล้วเราก็เติบโตมาได้อย่างดีเก็ตปะแล้วพอเราเห็นความแตกต่างระหว่างตอนนั้นที่เราใช้ชีวิตมาจนถึงตอนนี้ที่มันเป็นแบบเนี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้นี่นะอย่างนี้มัน overwhelm ไปเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าจริงๆถ้า reduce social media ได้ก็จะดีมากๆแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องมันไม่ได้อาจจะช่วยมันช่วยเลยแหละช่วยในเรื่องการที่เราเริ่มจะมีความคิดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยนะคือพอเราไปเนี่ยทำรีเสิร์ชดูคอนเทนต์คนนู้นคนนี้เราก็เห็นแบบคอนเทนต์ของคนที่เหมือนเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วคือเป็นเขาเรียกว่าเออเป็นที่รู้จักในสังคมอยู่แล้วแบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเขาก็ผ่านตัวมันมีหลายคนนะที่ผ่านตัวมาเป็นแบบยูทูบเบอร์หรืออะไรเงี้ยก็เขาก็เรียกคนไปดูได้ไม่ยากอ่ะเออทั้งที่คอนเทนต์ก็คือเป็นคอนเทนต์ปกติทั่วไปที่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จริงๆก็มันเขาทำก็คือน่าสนใจดีเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วสมมุติถ้าฉันมาทำแบบ25 questions about me อะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะมันจะมีใครสนใจหรือเปล่าล่ะเพราะว่าแบบมึงคือใครเธอคือใครทำไมฉันจะต้องอยากรู้แบบ25คำถามที่ถามเธอหรือแบบ100 questions about me อะไรเงี้ยเก็ตป่ะใครจะอยากรู้แบบ Q&A เออคลิป Q&A อะไรเงี้ยคือถ้าฉันทำแล้วใครมันจะอยากรู้เก็ตมาซึ่งคนเหล่านั้นที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วพอเขาทำ Q&A ปุ๊บมันก็เลยเออน่าสนใจเลยแบบมันดูง่ายจังเลยมันทำให้เรามองแล้วเราคิดว่าแบบเออง่ายจังเลยนะ แล้วทำไมของฉันมันถึงยากขนาดนี้คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะมันเหมือนคนเหล่านั้นมีต้นทุนอยู่แล้วในสำหรับเราก็คือเราไม่ได้มีต้นทุนแบบเขาในแง่ของผู้ติดตามมันก็เลยต้องเริ่มจากศูนย์เองจริงๆมันก็ sounds like เออพวกเขาโชคดีเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยแล้วมันก็วนกลับไปเยอะมากเว้ยอย่างเช่นแบบออกก็ใช่สิเขาแบบมันมีหลายคนมากๆแต่มีหนึ่งในนั้นก็คือแบบเป็นเหมือนลูกครึ่งอะไรเงี้ยเอาอีกละฉันวนกลับไปที่อะไรรู้ไหมคอนเทนต์ของฉันเองใน YouTube นะคะไปติดตามกันได้ชื่อว่าทำไมฉันไม่สวยก็วนกลับมาถามตัวเองว่าทำไมเอาอีกละไอ้ white supremacy เนี่ยมันทำให้ทุกคนไปสนใจคนที่เป็นลูกครึ่งอีกแหละเออแต่เราก็โทษใครไม่ได้เนาะมันเป็นแบบระบบสังคมที่ถูกสร้างและถูกปูรากฐานมาอย่างยาวนานก็คือการแบบเออฝรั่งอะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็น local ก็จะรู้สึกว่าแบบ local ก็ไม่รู้ว่ารู้เข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคือด้วยความที่เราเป็นโลคอลอะนะเราก็เลยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าแบบเราถูกเลือกปฏิบัติบางครั้งกับในยิ่งในการแบบทำคอนเทนต์หรือในอินดัสทรีนี้อะไรเงี้ยพวกคนที่เป็นลูกครึ่งก็จะได้รับความสนใจมากกว่าอยู่แล้วว่าเฮ้ยเป็นลูกครึ่งคุณพ่อเป็นยังไงคุณแม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเก็ตปะมันก็จะเป็นปมฉันเป็นอินซิคิวริตี้ฉันตั้งแต่เด็กเพราะว่าฉันเคยเจอแบบประสบพบเจอกับไอ้เรื่องที่มันเป็นแบบเนี้ยแล้วมันคือเรื่องจริงแต่สมัยนี้ก็ดีหน่อยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เริ่มนะจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเลยทีเดียวคนโลคอลถูกได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มมองเห็นความสามารถของคนมากขึ้นซึ่งแบบโอ้ยน่ายินดีแบบดีใจกับน้องๆที่มีความฝันในยุคนี้มากๆนะเพราะว่าเฮ้ยเขามีความฝันแล้วเขามีchanceที่เขาจะแบบไขว่คว้ามันได้มีopportunityได้ไม่แตกต่างจากคนลูกครึ่งหรือว่าคนที่คนในสังคมนิยมแบบ beauty standard อะไรขนาดนั้นก็ยังมีบ้างแต่ว่า ก็มีคนมองเห็นคนที่มีความสามารถจริงๆมากขึ้นด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบฉันเกิดเร็วไปเนาะถ้าฉันอยู่ในยุคนี้ฉันก็คงจะแบบได้รับ opportunity ต่างๆฉันคงได้ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้อยู่ในอินดัสทรีจริงๆตอนนี้นะไม่รู้ว่าแบบมันก็คง competitive มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเก่งมากอะไรเงี้ยแต่ฉันก็เก่งเหมือนกัน ถ้าฉันไม่อยู่ถ้าฉันอายุเท่านั้นแล้วฉันอยู่ในตอนนี้ฉันคงจะแบบมันคงสนุกอะแต่ก็นะเราอย่าย้อนเวลาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะทำยังไงให้เราไปถึงจุดที่เราต้องการที่จะไปให้ได้นะเหมือนไอ้นี่เลยคติประจำใจเคยเขียนป่ะตอนอยู่ประถมคือที่โรงเรียนเรามันจะมีนักเรียนดีเด่นแปะรูปแล้วก็ความสามารถพิเศษแล้วก็อะไรไม่รู้เราจำไม่ได้เราเคยเป็นนักเรียนดีเด่นอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วบรรทัดสุดท้ายก็จะเป็นคติประจำใจแล้วเราก็ชอบไปเดินตามห้องอ่ะแล้วก็ไปดูว่าแบบไหนห้องนี้ใครเป็นนักเรียนดีเด่นอะไรเงี้ยก็จะไปอ่านคติประจำใจก็จะเป็นทำวันนี้ให้ดีที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น เปลือกอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กแล้วเราแบบไม่เข้าใจในพอยนั้นแต่พอเรามานั่งคิดตอนนี้ที่เราอายุแบบจะ30แล้วทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือเรื่องจริงมันเป็นคำพูดที่แบบ absolute right มากๆก็แบบเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุด no matter what เพราะว่าจริงๆแบบชีวิตมันสั้นเนาะเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยมันไม่แน่นอนเลยอะเพราะฉะนั้นการทำวันนี้ให้ดีที่สุดคือเรื่องที่ถูกต้องส่วนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเราว่าจริงนะเดี๋ยวเราจะกลับมาบอกอีกทีในอีก2ปีข้างหน้าว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่เพราะว่าเรากำลังพยายามอยู่แต่เราคิดว่าจริงเพราะว่าเราก็เห็นหลายๆคนที่เหมือนเขาประสบความสำเร็จแล้วเขากลับมาเล่าสิ่งที่เขาแบบเจอหรือแบบ been through เขาก็พูดเสมอว่าแบบ don't give up กับสิ่งที่เราต้องการเพราะมันจะ successeventually อะไรเงี้ยก็คือมันก็ตรงกับคติประจำใจอันนี้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่อยู่ที่ memory card ฉันก็เหลือ3 minute เพราะฉะนั้นฉันจะพูดได้อีกแค่3นาทีเท่านั้นทุกคนเราก็ฝากแล้วกันนะฝาก YouTube channel ในนี้เราก็จะลงเป็นวิดีโอที่แบบเห็นหน้าเราด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วก็ลงเป็นวล็อกกำลังจะมีวล็อกใหม่ coming soon นะคะคือมันเป็นทริปเก่ามากแล้วแต่เราเพิ่งเอาวิดีโอมาตัดนะแล้วก็พอดแคสต์สามารถฟังใน YouTube ได้แล้วด้วยเป็นพอดแคสต์เหมือนที่ฟังใน Spotify หรือใน Apple เลยไม่แน่ใจอยากขอถามผู้ฟังนะคะถ้าใครผ่านมาก็คือส่วนใหญ่ฟังในแอปพลิเคชันไหนกันยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยทั้งใน YouTube หรือที่ไหนก็ได้แพลตฟอร์มที่ไหนก็ได้ใน Instagram คือ text เตือนมาได้เลยหรือว่าเรามีหลายแพลตฟอร์มเกินไปจนทุกคนแบบไม่สามารถแคชได้แล้วคือเราให้เข้าถึงทุกคนได้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะเราก็เลยแบบลองทำ experiment ดูว่าแบบแพลตฟอร์มอะไรมัน work มากที่สุดแต่ก็จะทำทุกๆแพลตฟอร์มนั่นแหละยังไงก็ฝากด้วยนะแล้วอยากฟังคอนเทนต์อะไรอยากให้เราคุยกับตัวเองเรื่องอะไรหรืออยากคุยกับใครหรืออยากให้เราทำเป็นในรูปแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะจ๊ะหวังว่าจะชอบเดี๋ยวพี่สาวจะมาคุยด้วยไหม ฉันเรียกตัวเองเป็นพี่สาวเพราะฉันรู้สึกว่าฉันดูเป็นพี่สาวอ่ะมันดูเท่คูลแบบ Yo what's up welcome to my YouTube channel นะคะก็หวังว่าจะมีค่ำคืนที่ดีในวันนี้ขอลาไปก่อนกับภาพที่หน้าฉันเบลอตลอดเวลาแล้วก็ไมโครโฟนชัด ติชมกันได้เราเจอกันใหม่